Psalmul 107. Psalmul 107, să citim câteva versete. Psalmul 107, primele trei versete. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa se zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, din nou pentru cuvântul Tău. Laudat să fie numele Tău pentru lucrarea Ta de răscumpărare. Te rugăm, Doamne, din nou, deschide-ne ochii în această dimineață să vedem lucruri minunate din cuvântul Tău. Și am vrea, Doamne, din nou să zidești biserica Ta și numele Tău să fie slăvit. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Slăvit să fie Domnul din nou. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și citeam mai de mult o ilustrație despre marele predicator Charles Spurgeon. Se spune că Charles Spurgeon a fost în Londra și a fost jefuit de cineva. Și s-a întors acasă la soția lui și a zis soției ce s-a întâmplat. După ce a zis că a fost jefuit, a zis, oricum mulțumim Domnului și pentru asta. Și soția a fost oarecum mirată. Cum adică mulțumim Domnului că ai fost jefuit? Și a zis, nu. A zis, mulțumesc Domnului în primul rând că mi-a luat numai banii, nu mi-a luat și viața. Al doilea rând, mulțumesc Domnului că m-am lăsat majoritatea banilor acasă, așa că n-a luat prea mult. Și a zis, al treilea rând, mulțumesc Domnului că n-am fost eu hoțul. Deci, într-adevăr, o reacție foarte matură de la un om matur și cred că, din nou, Biblia ne învață și pe noi, fraților, foarte mult să fim mulțumitori și să lăudăm pe Domnul. De fapt, când ne uităm la acest text care s-a citit, lăudați pe Domnul căci este bun, este o traducere în limba română, dacă aveți în limba engleză, scrie Give thanks to the Lord. Nu vreau să spun care e mai bună traducerea, deși o prefer pe cea română. Adevărul este că e greu să justifici traducerea asta Give thanks, pentru că to give thanks, aș spune eu, nu se găsește în Biblia ebraică. Ideea este de laudă. Gândește-te când spui mulțumesc, de multe ori accentul este pe tine. Tu mulțumești. Dar când spui laudă, accentul nu este pe tine, este pe Dumnezeu. Pe El îl lauzi. Și asta este o diferență subtilă, dar este o diferență foarte, foarte importantă. Adevărul este că din punct de vedere omenesc și din punctul de vedere al naturii noastre nu avem obiceiul să fim mulțumitori. Și de aceea de foarte multe ori în Cartea Psalmilor ni se spune lăudați pe Domnul, slăviți pe Domnul, avem această expresie aleluia. Motivul pentru care ni se repete de atâtea ori acest lucru este pentru că tendința noastră este să fim nemulțumitori. Și întrebarea este de ce să fim nemulțumitori? Sunt cel puțin două motive, aș spune eu. Unul dintre motive, a spus un predicator pe care l-a apreciez foarte mult, este că avem această atitudine de entitlement and presumption. Adică avem această atitudine, mai ales în secolul 21, care credem că nouă ni se cuvine binecuvântarea. Nouă ni se cuvine ca totul să fie bine în lumea aceasta. Și de aceea când ni se întâmplă ceva rău, tendința noastră este să-L blamăm pe Dumnezeu și câteodată chiar să punem sub semnul întrebării existența Lui. Pentru că we are entitled people. Înainte, dacă mergem cu câteva sute, poate câteva zeci de ani în urmă, când se întâmpla ceva rău, oamenii se întrebau, oare ce am făcut? Oare de ce mi s-a întâmplat aceste lucruri? Poate că am păcătuit sau poate este ceva rău în viața mea. Astăzi nu mai întrebăm așa. Astăzi întrebăm, Doamne, de ce nu-mi dai acea binecuvântare? De ce este acest simțământ de ni se cuvine ca totul să fie bine pentru noi în lumea aceasta? Și un al doilea motiv pentru care suntem nemulțumitori este un motiv mai de înțeles. Sunt mulți dintre noi care trecem prin circumstanțe grele. Poate avem o boală în familie, poate un copil a plecat de acasă. Sunt motive foarte, foarte serioase, sunt circumstanțe dificile în viața noastră. Și pentru că sunt circumstanțe dificile, avem tendința să fim nemulțumitori. Dar acest pasaj din această carte, acest pasaj din Psalm ne dă o bază, o bază, să zic așa, o bază de ne, să zic așa, o bază permanentă pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Ne dă o bază de neschimbat pentru mulțumirea noastră și pentru lauda noastră. Și această bază este caracterul lui Dumnezeu și în mod special caracterul lui Dumnezeu care s-a manifestat prin răscumpărare. Pentru că chiar dacă avem unele circumstanțe dificile în viața noastră, acest motiv și această bază este neschimbabilă care este în viața noastră. Observați cuvântul care este aici. Lăudați pe Domnul. De ce? Căci este bun. Căci în veac ține îndurarea Lui. Așa se zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrășmașului, pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Lăudați pe Domnul pentru caracterul Lui care este manifestat prin răscumpărarea poporului Lui. Slăviți să fie Domnul! Dacă ne uităm la contextul acestui psalm, psalmul apare la începutul cărții a cincea. Și dacă ar fi să întoarceți cu mine, să vedeți, pentru că acesta este un cuvânt cheie în acest psalm, cuvântul este, și vă învăț un cuvânt în limba ebraică, de obicei când mai predic, învăț câte biserică, câte un cuvânt în limba ebraică. Este un cuvânt foarte bun, poate mai, cred că am mai vorbit despre cuvântul ăsta aici în biserică. Cuvântul este din nou cuvântul Chesed. Chesed. Nu vă pun să repetați că nu există această consoană în limba română. Chesed înseamnă, este tradus aici, căci în veac ține îndurarea Lui. În limba engleză vi se traduce câteodată steadfast love. Unii traduc unfailing love. Deci ce spune așa? Să lăudăm pe Domnul pentru că este bun și pentru că dragostea Lui este steadfast, este constantă, este pentru totdeauna. Este un cuvânt foarte important pentru că la un moment dat, de ce e un cuvânt foarte important? Apare în 54 din psalmi. Deci mai mult de o treime din psalmi are acest cuvânt chesed. Și mai mult decât atâta, cuvântul apare de 127 de ori în toată cartea psalmilor, numai de 118 ori apare în restul Bibliei. Deci cartea psalmilor este bombardată, am putea spune, de acest cuvânt chesed. Și nu se repetă, să știți, foarte mult într-un singur psalm, decât în psalmul 136, pe care îl cunoașteți cu toții. În psalmul 136 apare 26 de ori în fiecare verset. Există în acel refren care spune așa, căci în veac ține îndurarea Lui. Deși, așa cum am spus eu, cu traducere frumoasă, îndurare, credincioșie, dar probabil că mai bine ar fi dragostea Lui constantă. Este poate cel mai apropiat la harul lui Dumnezeu. Și asta ne spune acest psalmist. Circumstanțele pot să se schimbe, dar un lucru nu se schimbă și acela este caracterul lui Dumnezeu, că este bun și în veac ține îndurarea Lui. Așa se zică cei răscumpărați. Din nou, dacă ne uităm la context, la sfârșitul cărții a treia, la sfârșitul cărții a treia de psalmilor, în psalmul 89, psalmul 89 se termină pe o notă foarte, foarte tristă. Și spune așa, la un moment dat psalmistul pune întrebarea aceasta în versetul 49, pentru că este chiar înainte de a fi luat poporul Israel în exil. Și ascultați ce întrebare pune psalmistul în psalmul 89, ultimul psalm din cartea 3, pune această întrebare în versetul 49, unde sunt, Doamne, îndurările Tale, chesed, pe care le-ai jurat lui David în credincioșia Ta? Adică nu mai este împărat în Israel sau în Iuda. Noi suntem în exil și întrebarea este, Doamne, unde este Your Chesed? Problema, bineînțeles, o găsim în psalmul 106. La sfârșitul cărții a patra, găsim poporul că este în exil și în exil aici știm de ce este în exil. Este în exil pentru că a uitat, au uitat despre Dumnezeu și au trăit o viață de rebeliune împotriva Lui. Observați în versetul 21, deci suntem pe aceeași pagină în Psalmi, dar în Psalmul 106 spune așa: au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt. Și se termină acest psalm 106 așa, ne spune așa: și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. Și se termină cu o rugăciune în versetul 47: scapă-ne, Doamne Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor. Așa se termină cartea 4. Și cartea 5, care am citit-o noi, poporul acum s-a întors din exil. Și pentru că s-a întors din exil și a fost răscumpărat de la nord, de la sud, din răsărit, este îndemnat să laude pe Domnul că El este bun și îndurarea Lui ține în veac. Așa să zică ce răscumpărați de Domnul pe care l-a izbăivit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările. Am putea să ne uităm la această imagine ca o imagine globală, pentru că așa cum a zis fratele Sorin, prin harul Domnului, putem să mergem în toată lumea astăzi. Când ne gândim la Biserica Domnului Iisus Hristos, când ne gândim la corurile care laudă pe Domnul, ne putem gândi din punct de vedere global. Sunt oameni din Nord, oameni din Suedia, oameni din Norvegia care îl laudă pe Domnul. Și după cum știți și dumneavoastră, mai mulți sunt acum din Sud. Sunt foarte mulți oameni în Africa, în Etiopia, care se întorc la Domnul și care laudă pe Domnul. Și ne uităm la vest și ne uităm la est și Domnul prin harul său a răscumpărat oameni din toate națiunile și răscumpără oameni și toți acești oameni au această bază pentru care trebuie să laude pe Domnul, pentru că sunt răscumpărații Domnului. Sunt circumstanțe grele în viețile noastre de multe ori, dar nimeni nu poate schimba aceasta: Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veci și noi suntem răscumpărații Domnului. Chiar dacă suntem în boală, chiar dacă suntem în mari probleme, ceva nu se schimbă, suntem răscumpărații Domnului, slăviți să fie Domnul. Cu săptămâna aceasta care a trecut, am fost la o conferință care a fost o conferință a Societatei Evangelical Theological Society. Și conferința a fost despre sfințenie. Și un lucru pe care l-am studiat eu personal a fost: cum ne ajută Cartea Psalmilor ca să fim mai sfinți? Și vedeți, în Cartea Psalmilor, dacă vă uitați cu atenție, nu spune niciodată fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Cartea Leviticul ne spune aceasta. Domnul Iisus Hristos ne spune aceasta. Apostolul Petru spune fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Și la fel găsim și în Evrei, care spune urmăriți sfințenie pentru fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar întrebarea este, cum ne învață Cartea Psalmilor să urmărim sfințenia? Și răspunsul este foarte complex, dar aș vrea să spun un fel în care Cartea Psalmilor ne învață să urmărim sfințenia. Cartea Psalmilor ne învață să urmărim sfințenia îndemnându-ne să fim ca și Dumnezeu. Și cum ne îndeamnă să fim ca și Dumnezeu? Dumnezeu ne este prezentat, așa cum am spus în Cartea Psalmilor, ca un Dumnezeu credincios, faithful, ca un Dumnezeu care este credincios și se repetă: mulțumiți Domnului căci îndurarea Lui ține veci, căci îndurarea Lui ține veci. Și împăratul David și în viitor Domnul Iisus Hristos, pe care El îl prefigurează, ni se dă ca exemplu care un om care a fost credincios și atunci când a fost în întristare, atunci când a fost în strânturare, a fost credincios lui Dumnezeu. Bineînțeles că exemplul suprem este în Psalmul 22. Dar vreau să vă încurajez, fraților, când citiți Cartea Psalmilor, când vă rugați și vedeți această expresie, căci îndurarea Lui ține în veci, când vedeți această expresie, să înțelegeți că ceea ni se reprezintă de acest psalm este caracterul lui Dumnezeu ca fiind credincios, ca iubindu-ne constant în ciuda slăbiciunilor și păcatelor noastre. Și la rândul nostru, noi suntem învățați acum noi să fim ca și Dumnezeu, nu numai drepți, Nu numai să avem nevoie de săraci, nu numai să facem anumite lucruri pe care ne învață psalmii, dar cel mai important, cred că cea mai importantă caracteristică a lui Dumnezeu pe care vrea să ne învață cartea psalmilor, este să-i rămânem credincioși și când sunt foarte mulți dușmani. De fapt, dacă citiți cartea psalmilor și faceți exercițiul acesta acasă, mergeți și citiți primele două cărți ale psalmilor, pentru că primele două cărți sunt niște cărți pline de what we call in English laments. Nu știu cum să traducem asta. Plângeri. Plângeri. Deci, vă spun, mie nu place traducerea aceasta laments nici în engleză, aș prefera rugăciuni. Și dacă vă amintiți bine, la Psalmul 72 spune, aici se termină rugăciunile lui David. Primele două cărți sunt pline de rugăciuni. Noi numim cartea aceasta psalmi, în engleză, în unul i-a tradus Tehilim, praises, pentru că, într-adevăr, cartea psalmilor se termină with the fireworks of praise, se termină cu o explozie de laudă. Dar dacă vă uitați cu atenție la început, sunt o grămadă de plângeri, o grămadă de rugăciuni. Dar în acele rugăciuni, David, prefigurându-l pe Domnul Iisus Hristos, se dă ca un exemplu de om care rămâne credincios când este înconjurat de dușmani. Psalmul 3 începe așa, Doamne, Jehova, adică, ce mulți sunt dușmanii mei. Și prin aceasta David se dă un exemplu. Ce să faci? Ce să faci tu? Ce să fac eu? Ce să facă ceilalți din popor când suntem înconjurați de dușmani? Ce să facem când suntem bolnavi în alți ani? Ce să facem când ne simțim abandonați de Dumnezeu? Și over and over again, din nou și din nou, David se dă ca un exemplu de un om care Dumnezeu i-a arătat credincioșia lui și eu acum sunt credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost credincios cu mine când l-am părăsit și când am păcătuit, dar și eu acum când mă simt părăsit, când mă simt departe de Dumnezeu, rămân credincios și mă rog numai lui. Vedeți, cum putem noi să trăim o viață de sfințenie, ne spune cartea psalmilor, rămâi credincios Domnului și în cele mai grele circumstanțe. Și bineînțeles, cel mai important fel, din nou, nu era parte din mesaj, dar pentru că m-a rămas în minte această temă a sfințeniei și cu ajutorul Domnului aș vrea să scriu o carte despre aceasta. Mi-a rămas această temă de sfințenie, vreau să spun că cartea psalmilor ne arată sfințenia în acțiune, pentru că cartea se termină cu laudele sfinților. Și cum este un fel în care poți să arăți sfințenia lui Dumnezeu? Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Înseamnă că nimeni nu este ca El. Un teolog german a scris o carte, Das Heilige, ideea, The Idea of the Holy, tradus în engleză, ideea de sfințenie, și a spus așa tradus sfințenia lui Dumnezeu ca fiind ceva care este total diferit. Ganz andere, este Dumnezeu este pe un alt nivel. Ce înseamnă aceasta? Că cel mai rău lucru pe care poți să-l faci tu ca și creștin, care să diminuezi sfințenia lui Dumnezeu, este să te închini la idoli. Dar tu, un fel prin care noi putem să arătăm că Dumnezeu este sfânt, este să ne închinăm Lui și să-i dăm laudă Lui. Pentru că atunci când tu îi dai laudă lui Dumnezeu și îi mulțumești, tu arăți întregii lumii că El este singurul care este trei ori sfânt. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și noi arătăm că noi suntem sfinți și că El este sfânt atunci când lăudăm pe Domnul. Este sfințenia pusă în acțiune. Și asta ne învață și psalmul aceasta, lăudați pe Domnul, pentru că atunci când lăudăm pe Domnul, îl punem mai deasupra de orice idol și orice altceva în această lume. Și de ce să lăudăm pe Domnul? Pentru că ne-a răscumpărat și ni se dă patru imagini aici și patru imagini foarte importante care de fapt ne arată aceeași realitate. Sunt patru imagini care ni se dă și foarte pe scurt ne uităm la prima imagine. Ei pribegeau, ni se dă imaginea, prima ni se dă imaginea omului care este pierdut în pustie, a doua veți vedea imaginea cineva care este în închisoare, a treia imagine este cineva care este în boală și a patra imagine este cineva care este pe mare și este dus în stânga și în dreapta și se pare că își pierde orice șansă. Dar toate aceste imagini Sunt realități, ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel, cu oamenii din poporul Israel, dar pe lângă asta că sunt realități, sunt niște imagini care ne arată problema în care este omul fără Dumnezeu. Și prima imagine, observați această imagine omului care este pierdut. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Situația aceasta, a spus Martin Lloyd-Jones, el crede că este situația intelectualului. Intelectualul care el vrea să-și găsească locul prin lume. Și e foarte dibaci, studiază poate filozofia, studiază poate psihologia, studiază tot ce poate să, pe tot ceea ce poate să pună mâna, dar nu dă de capăt. Se simte oarecum pierdut, se simte înfometat și se simte însetat. Pribegeau prin pustie și umblau pe căi neumblate. Este imaginea aceasta omului care este pierdut. Și în această imagine de om pierdut, în această pustie, în această lărgime a lumii, ce face acest om? Un singur lucru poate să facă și un singur lucru, pentru că își dă seama că nu este neajutorat și este falit. Și ne se spune așa, atunci în strâmtoreala lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Dumnezeu nu trebuia să-i izbăvească. Dumnezeu nu trebuia să ne izbăvească, dar i-a izbăvit pentru că, din nou, pentru că îndurarea Lui ține în veac. Ce au făcut acești oameni? Au plătit ceva? Au făcut eforturi extrem de mari? Nu. Un singur lucru au făcut. Au strigat către Domnul. Și bineînțeles că această imagine imediat ne conduce pe noi și a trebuit să ne conducă către Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Sunt mulți oameni care rătăcesc și tu poate ai rătăcit. Și singurul lucru care te-a dus la liman este pentru că ai găsit că Domnul Iisus Hristos este calea. Și poate ai citit acest verset și ați văzut că a fost înfometat și au fost însetați. Și v-ați amintit că Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt apa vie. Oamenii caută. Și caută în filozofii și caută în fel și fel de locuri și totodată vin însetați și mai obosiți și mai însetați și mai strâmturați parcă vin. Dar au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, slăvit să fie Domnul. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Slăvit să fie Domnul. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Acest refren care va fi repetat de nenumărate ori. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Din nou, fraților, trăim într-o lume dificilă și sunt necazuri. Dar ceva ce nu se poate schimba niciodată este bunătatea Domnului și lucrarea de răscumpărare care a făcut-o fiecare dintre noi. Dacă mergem mai departe, o a doua imagine, pare o imagine opusă aproape. Că cel a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Și începe acea, de-a doua imagine, începe în versetul 10. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. Deci aceasta este aproape o imagine opusă la care am avut-o înainte. Înainte era foarte mult spațiu. Omul era pierdut. Acum omul este aici doar într-o temniță și nu are nicio șansă să iasă afară. Este în întuneric. Și imaginea, din nou, toate aceste imagini care avem, aceste patru imagini, sunt de fapt imagini a oameni care sunt departe de Dumnezeu. Oameni care aici, în mod specific, în imaginea a treia și a patra, ni se spune în mod specific că a ajuns în această situație din cauza păcatului, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvântului lui Dumnezeu și pentru că nesocotiseră sfatului celui preanalt. Și a ajuns în această situație în care este în întuneric și în umbra morții. Și ne spune în cuvântul mai departe, El i-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-au ajutat. Din nou și din nou, imaginea este de imaginea al cineva care nu are nicio mână de ajutor. Nu are nicio șansă. Este în temniță și este legat și este în întuneric și nu este nimeni să-i ajute. Și întrebarea este, ce faci tu și ce am făcut noi? Ce ai făcut tu să ieși din robia păcatului? Ce am făcut eu să ieșim din robia păcatului? Am făcut mătănii? Am dus darul la preoți? Nu. Toți dintre noi putem spune, tot ce am făcut a fost, am strigat către Domnul. O să văd ce se întâmplă aici. Atunci, în strântoreala lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Din nou, o imagine care este imaginea pe care ne spune Domnul Iisus Hristos când predică în Luca, capitolul 4, când deschide cartea lui Isaia și citește. Unul dintre lucruri pe care Domnul Iisus Hristos a venit să le facă este ca să rupe lanțurile celor care au fost întemnițați, să ne elibereze de păcatul nostru în care am fost. Și pentru aceasta noi trebuie să dăm slavă Domnului. O de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Dacă mergem mai departe, o a treia imagine, imaginea păcatului ca și o boală, am putea spune. În versetul 17, nebunii, prin purtarea lor vinovată, din nou, din cauza păcatului și prin nelegiuirile lor, ajunseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmbtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Din nou, păcatul este prezentat câteodată ca o boală. Păcatul este o boală care mai devreme sau mai târziu ne va duce departe de Dumnezeu, ne va duce în iad. Dar în mijlocul boalei și în mijlocul acestei slăbiciuni, aceeași lucru se întâmplă. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și le-a izbăvit din necazurile lor. Sunt prea multe exemple care putem să le dăm de la Domnul Iisus Hristos când a fost aici pe pământ. Câți oameni care au fost bolnavi fizic n-au strigat la ei, ai milă de mine, fiul lui David, acel orb a strigat către el. Domnul Iisus Hristos a venit ca să vindece pe cei bolnavi aici, dar nu numai să le vindece partea fizică, ci mai mult să ne vindece de boala noastră spirituală a păcatului, care ne-a dus în pragul morții, în pragul morții, cum spune aici, erau lângă porțile morții. Și în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și le-a izbăvit din necazurile lor, a trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar acea patra imagine, și a patra imagine pe care este imaginea a cineva care este pe mare. Poate acesta este cineva mai aventuros. Vedeți, de multe ori unii oameni spun că noi nu vin la biserică pentru că eu nu sunt tipul ăla de om religios. Spun, sunt unii mai religioși, unii le place să cânte, eu poate sunt mai aventuros sau eu poate sunt mai independent. Și de multe ori auzi oameni din lume care spun, nu mă interesează religia. Este doar pentru un anumit fel de oameni, dar acest psalm ne spune că acest lucru este foarte fals. Sunt tot felul de oameni care sunt aici. Sunt oameni care au fost poate foarte independenți, sunt oameni care au fost mai intelectuali, sunt oameni poate care au încercat lucruri riscante. Dar toți acești oameni ce au în comun este că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au întors spatele lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a întâmpinat acolo unde au fost. Când te duci în nord, în țările scandinave, vei întâlni un anumit fel de oameni, de obicei mai educați, poate mai reci. Dar Domnul a adus și oameni din aceia adus în biserică. Când te duci în Africa, găsești un alt fel de oameni. Mulți dintre ei nu sunt așa de educați, sunt mulți de la țară, dar Domnul i-a răscumpărat și pe aceia. Nu poți să zici lui Dumnezeu că nu este stilul meu, biserica nu este pentru mine. Aceste patru imagini arată tot felul de oameni care există. Ce au în comun însă este că sunt departe de Dumnezeu și că nu au nicio șansă să-și îndeplinească ceea ce vor să îndeplinească. Oamenii aceștia au fost pe mare și s-au dus în corabii și au făcut negoți pe apele cele mari. Aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care ridica valurile mării, se suiau spre cerul, se pugurau în adânc, sufletul era pierdut în fața primeștiei. Apucați de amețeală se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Din nou, Aceștia sunt oameni mai întreprinzători, poate că aceștia sunt businessmen, poate aceștia sunt aventurieri, dar și ei au ajuns într-o situație care ni se spune în engleză they got to the wit's end. Au ajuns la capătul puterilor și la capătul inteligenței lor și n-au putut să mai facă nimica. Un exemplu care îmi vine în minte din istoria bisericii, exemplul lui Isaac Newton. Isaac Newton, știți că a fost crescut într-o familie creștină, dar John Newton, de fapt, și totuși a devenit un capitan de navă și a participat în negoțul de sclavi. La un moment dat, el a fost într-o furtună pe mare, într-o furtună actuală pe mare, și atunci și-a adus aminte de Dumnezeu și a cerut mila lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin mila lui, l-a scăpat din acea furtună și, într-adevăr, aceasta a fost cum a început convertirea lui John Newton să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. A ajuns la capătul, să zic așa, a ajuns la capătul la capătul iscusinței lor și în strâmturarea lor au strigat că de dronul și le-a izbăvit din cazurile lor. A oprit furtuna, a dus liniștea și valurile s-au potolit. Bineînțeles că pentru noi, ca și creștini, care avem Noul Testament, când citim aceasta din nou, ne gândim la Domnul Iisus Hristos. El a fost acolo în mare, El a fost în mijlocul furtunii și a zis să fie liniște, să se oprească furtuna și furtuna s-a oprit. Toți acești fraților ar trebui să ne îndrepte spre Domnul Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru, și să ne îndrepte spre Harul lui Dumnezeu, pentru că nu trebuie să facem nimica. Tot ceea ce trebuie să facem este să strigăm către El și Dumnezeu în îndurarea Lui, în toate aceste cazuri, a izbăvit. Și aș vrea să termin cu acest verset 43, pentru că timpul s-a dus. Vedeți, 42 și 43 spune așa, oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Și versetul 43 este la care aș vrea să închei. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, să fie cu luarea minte, din nou, Cornilescu și ea libertatea spune la bunătățile lui Dumnezeu, dar cuvântul spune să fie cu luarea minte la hesedul lui Dumnezeu, să fie cu luarea minte la bunătatea aceasta, la dragostea aceasta constantă a lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, de multe ori poate noi ne întrebăm ce fac îngerii și ne place să speculăm despre îngeri și sunt cărți care scriu despre îngeri. Dar aș vrea să spun că îngerii au fost creați mai puternici decât noi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar îngerii nu au privilegiile pe care le avem noi. Și în mod special nu are privilegiul acestea că îngerii au fost răscumpărați de Dumnezeu. Îngerii au fost creați ca și noi, dar îngerii nu se pot bucura de ceva de ce ne putem bucura noi și asta este răscumpărarea. Cineva a întrebat, dar și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerii aceștia într-un fel se uită la lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu și sunt uimiți de lucrarea aceasta de mântuire. Avem și noi cântecul acela care spune mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Este o lucrare minunată pe care Dumnezeu o face cu noi. Sunt încercări și de multe ori avem motive să fim nemulțumiți, dar ceva ce nu se schimbă niciodată este caracterul lui Dumnezeu și faptul că prin Harul Lui suntem răscumpărați. Hai să lăudăm pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru îndurările Lui cele mari. Slăviți să fie Domnul. Amin.